Ti duhet të promovohen masat për mbrojtje nga koronavirusi, si dhe promovimi i turizmit në mënyrë intenzive nga ana organeve të shtetit në përputhje me kushtet që ka imponuar virusi COVID-19, sepse siç thotë, këto kushte do të mbeten edhe gjatë kohës si pjesë e realitetit. Nevojitet që në vazhdimësi të promovohen protokollet për mbrojtje nga koronavirusi i ri, që të kuptohet se ky është realiteti i ri për të bërë pushime, qofshin ata të shkurtra për një fundjavë apo për të bërë pushime më të gjata. Autoritetet duhet të tregojnë se përmes masave dhe vaksinave situata është vendosur nën kontroll. Duhet takimi të qartë se vetëm përmes ardhjes së turistëve të huaj ky sektor mund të mbahet gjallë dhe kjo mund të arrihet nëse situata e pandemisë vendoset nën kontroll. Thot Vladimir Gramatikov, kryetar i Odës së turistëve në Maqedoninë e Veriut. Hotelierë gjithashtu kanë kërkuar që të jenë në grupin me prioritet për vaksinim, ndërkohë që thonë se ndihmat e qeverisë përmes masave antikriz kanë ndihmuar që të mbijetojnë në një afat të shkurtër ky sektor, por turizmi thonë se mund të mbahet gjallë vetëm duke krijuar kushte që sektori i hotelierisë dhe turizmi të mund të funksionojnë pa ndalesa. Ndryshe të dhënat zyrtare tregojnë se viti i kaluar 2020 është mbyllur me mbi 70% rënje të rrëqarkullimit në turizëm dhe hotelieri. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Alianca Veri Atlantike duket se nuk është e gatshme të bëjë një tërheqje të plot nga Afganistani. Vendet antare janë të shqetësuara me rritjen e nivelit të dhunës në këtë vend. Ministrat e mbrojtjes të vendeve antare po diskutojnë këtë çështje në kuadër të një samiti. Më shumë mallësi materiali në vazhdim. Ministrat e mbrojtjes së NATO-s do të diskutojnë më 18 shkurt për misionet e aleancës në Afganistan dhe Irak. Ata pritet të shqyrtojnë vendimin nëse do të tërheqin forcat ndërkombëtare nga Afganistani në fund të prillit, pavarësisht rritjes së nivelit të dhunës. Takimi dyditor i ministrave u hap më 17 shkurt dhe është diskutimi i parë një niveli të lartë që kur presidenti amerikan Joe Biden mori detyrën në janar. Administrata me parshme amerikane, ish presidenti Donald Trump, kishtë arritur marveshje me talibanet në mënyrë që të mundësohë tërheqja trupave të huaja nga Afganistani. Por administrata e Bidenit ka thënë se është duke rishikuar marveshjen për të parë nëse grupi militant po përmbush angazhimet e ti përfshirë arritjen në një armë pushimi. Si pas marveshjes, talibanet të ishin pajtuar të japin garancit sigurisë dhe ndërprerje në lidhjeve me Al-Qaidën si dhe të zhvillojnë negociata me qeverinë afgane në mënyrë që të arrijet një paqe e qëndrueshme. Pavarësisht nisjes së bisedimeve të paqes midis negociatorëve afgan dhe talibanëve në Katar në muajin shtator të vitit 2020, dhuna në Afganistan është rritur, duke ngritur shqetësime rreth tërheqjes së trupave të NATO-s. Ministria Gjermane e Mbrojtjes, Annegret Kramp-Karrenbauer, tha se nuk është bërë përparimi mjaftueshëm në negociatat e paqes që do të mundësonte një tërheqje të plotë të trupave. Duhet të përgatitemi për ndryshim të situatës së sigurisë dhe mundësinë një kërcënimi në rritje si për trupat ndërkombëtare ashtu dhe për ushtarët tan, tha Kramp-Karrenbauer në një deklaratë më 17 shkurt. Më herët, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se talibanët duhet bëjnë më shumë për zbatimin e marrëveshjes së arritur me SHVA.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë raportuan të njëjtën edhe 285 raste të reja me koronavirus dhe 5 viktima, bëri të ditur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Në njoftim thuhet se nga një viktimë u regjistrua në Deçan Gjakov, Krim, Prishtinë dhe Suarek raste të reja, ndërkaq rezultuan pas testimit të 3.196 mostrave. Si pas IPK-SHPK-s, në 24 orëshin para prak u konfirmuan edhe 319 pacientë si të shëruar nga koronavirusi. Me shifrat e fundit, numri total i të infektuarve në Kosovë arrin në 65.350, i viktimave në 1.558, ndërsa i të shëruarve në 56.974. Aktualisht raste aktive me koronavirus në Kosovë janë 6.818. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa në Kosovë shqiptoi gjoba për Partinë Demokratike të Kosovës dhe për Lidhjen Demokratike të Kosovës për siç u tha thyrje të heshtjes zgjedhore gjatë votimit në zgjedhjet parlamentare të 14 shkurtit. PZAP thasë ka marrë 10 ankesa në lidhje me thyrjen e shtjes zgjedhore, por se vetëm 2 janë planuar si të bazuara. Natyra ankesave të paraqitura ka qenë thyrje e shtjes zgjedhore gjatë ditës së votimit, respektivisht shpërndarjes se SMS-ve të qytetarët me thirrje për të votuar subjektin e caktuar politik, thuhet në njoftim. Edhe PDK-ja dhe LDK-ja u gjobitën me nga 600 euro. PZAP tha se të njëjtën ka shqyrtuar dhe vendosur për gjitha ankesat dhe apelet e paraqitura nga individ, subjekte politike, kandidat për deputet, organizata dhe antar të komisioneve komunale të zgjedhjeve. Qeveria në detyrë e Kosovës kanë darë mjete financiare për pagesa shtesë të punëtorëve në sektor të ndryshëm që kanë pasur angazhim të shtuar gjatë përballjes me pandeminë e COVID-19. Në një mbledhje të mbajtur të njëjtën për sektorin arsimit janë darë mjete në vlerë prej 3 milion euro, atë të sigurisë 700.000, për zjarfikësit 180.000, si dhe për punonësit aktiv social në qendrat për punë sociale 78.000 euro. Ndërsa për sektorin shëndetësor, në të gjitha nivellet janë darë mjete financiare në vlerë prej 260.000 euro. Të gjitha këto mjete merren nga programi për rimëkëmbje ekonomike, përveç mjeteve për sektorin arsimit, të cilat janë nga fondi 5 milionësh i ndarë paraprakisht për këtë sektor, tha Ministria në detyre financave Hykmet e Bajrami. Policia Gjermane ka zhvilluar një aksion bastisjesh në Berlin me qëllim të luftimit të krimit organizuar. Operacioni vjen si pasojë një sër përleshjesh midis individëve me origjinë arabe dhe çeçene në fund të muajit kaluar. Policia e Berlinit njoftoi se në bastisje kanë marrë pjesë disa qindra pjesar të shërbimeve emergjente dhe forcave speciale. Pasojë e këtij operacioni janë hetimet nga ana e prokurorit të përgjithshëm të Berlinit mbi trafikun e armëve dhe drogës, si dhe të një mosmarrveshje midis njerëzve me origjinë arabe dhe çeçene që kanë ndodhur në muajin nëntor 2020, tha policia. Revista gjermane Spiegel raportoi se gjatë të bastisjeve janë arrestuar 2 persona. Operacioni kishte në shënjestër një pjesëtar të klanit kriminal Remo. Ky klan i krimit organizuar përbëhet nga qindra antar, kryesisht me prejardhje të emigrantëve arab. Remo bë pjesë e kryetitujve të medjave kur në nëntor 3 pjesëtar të saj u arrestuan në lidhje me vjedhjen e famshme të bijuterive në vlerë në më shumë se 1 miliard dollar në një muze të Dresdenit në Gjermani. Dëgjuat bllokun e lajmë. Të gjuhës në ndërruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe Bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojnë një mbrëmje të këndshme.